Nový román geniálního vypravěče Stephena Kinga Holly právě vychází.
Měla být jen vedlejší postavou, ale já jsem Holly Gibneyovou nemohl nechat odejít jen tak.
Říká Stephen King. Jeho knihy přináší sponzor pořadu, nakladatelství Beta.
Je letní odpoledne 14. července 2010 a na tísňové lince policie se hlásí muž, který se už několik dní odhodlává zavolat. Ve Žďáru nad Sázavou prý pravidelně prochází Strojírenskou ulicí a na místě mezi šrotištěm a železniční tratí už několik dní stojí podezřele odstavené taxikářské auto. Je schované za hromadou štěrku a za celou dobu si pro něj nikdo nepřišel. Podezřelý nález v zápětí prověří i policejní hlídka a registrační značka je nasměruje na žďárskou taxislužbu.
Byla to stříbrná Felicie kombi, která jezdila po Žďáře, patřila tam k jedné z místních taxislužeb a se kterou jezdil poměrně známý taxikář František. Byl to modrý chlap, který se s kdekým dal do řeči, o čemkoliv si popovídal, všichni ho znali, on prostě tam v tom zejména regionu toho Žďáru se pohyboval, byl to takový kšeftman, jo? Prostě všechno vím, všechno znám, všechno zařídím, ale v dobrém, jako oblíbená figurka.
Šéf jihlavské mordparty Pavel Kubiš vzpomíná, že Františka znal v té době ve Žďáru téměř každý. Ve svých 59 letech měl hodně kontaktů a tak se na něj místní obraceli, když něco potřebovali. Nikdo ale nedokázal vysvětlit, proč by svoje auto tak nesmyslně nechával právě tady.
Tenhle taxík, se kterým on jezdil pro tu jednu místní taxislužbu, tam prostě už stál a o Frantovi nikdo nevěděl. Na druhou stranu on byl taková i svérázná postava v tom, že se někdy zebral a nikam prostě odjel. Tak si řekl, no, tak je to zase nějaké to jeho mizící extempore, kdy prostě vyrazil si na nějaký výlet a za nějakou dobu se objeví. V tu danou chvíli tomu nikdo nepřičítal nic zásadního, rodina ho nepostrádala, jeho současná partnerka ho nepostrádala. Prostě zmizel, jako to občas dělal, sice to bylo o pár dní delší, ale nikdo to neřešil.
Jeho zmizení si tak v prvních dnech nikdo neuvědomil. Kriminalisté ale dohledali svědka, kolegu taxikáře, který s ním mluvil před 6 dny, 8. července. Prohlídka opuštěného auta ale přinesla šokující odhalení. Hned po otevření dveří se operativě kriminálky zatajil dech.
Kolegové, když přijeli k taxíku, koukli na auto a vozidlo otevřeli, tak vlastně hned to, co je bouchlo do očí, byly stopy krve. Stopy krve na prahu vozidla u zadních dveří a byly vidět tmavé skvrny i na zadních sedačkách a kdy jenom orientačním testem bylo zjištěno, že to je krev. Takže samozřejmě v tu chvíli už ta kontrolka výstražná zablikala.
Byl to šok, bylo to neuvěřitelný a ono vlastně to bylo tak, že ho nějaký čas hledali a dokud se to nepotvrdilo, tak jsme tomu ani nevěřili.
Taxikář Jiří Spurný si všímal i zajímavých detailů. Auto sice nebylo poškozené, ale někdo přeřízl drát, kterým taxikář ovládá osvětlený nápis na střeše tak, aby nemohl svítit. V autě také chyběly jakékoliv osobní věci Františka, jako telefon a peněženka.
My jsme se tam na místo dostavili jako krajský výjezd a v podstatě začalo se zjišťovat, co se mohlo stát. Každého napadne, tak si ho někdo zabil. A určitě to byla jedna z věcí, která nás hned napadla. S chladnou hlavou jsme řekli, ale jako může být spousta dalších variant, proč se tohle stalo. Co když se někde ztratil, někde jel, mohl srazit cyklistu, někoho, chodce, kterého naložil do auta, potom mu tam krvácel, pak se něco stalo, on cítil průšvih, tak někde zmizel. Nevíme, čí je ta krev.
Po Františkovi bylo vyhlášeno celostátní pátrání a z taxíku byly odebrány vzorky krve, které okamžitě putovaly na genetickou expertízu. Při bližším ohledání našli operativci přibližně 200 metrů od auta ve vysoké trávě odhozené klíčky.
Samozřejmě už to zapadalo nějak tak do té skládanky a jsme si říkali, jako, proč jsou tady odhozený, tak odhodil je ten Franta, nebo je odhodil někdo jiný a kde je Franta. Ale prostě furt základem bylo zjistit, co ty krevní stopy.
Po prozkoumání taxametru a pohozené účtenky bylo téměř jisté, že taxík svou poslední jízdu uskutečnil 8. července před 9. večer. Cesta necelých 24 kilometrů trvala kolem 20 minut. Informací bylo ale stále málo.
Za dva dny nám přišla jednoznačná odpověď. Ve vozidle krev, která tam je, je toho pohřešovaného taxikáře Františka. V tu chvíli to podezření, že mu někdo ublížil, bylo jednoznačně dané a daný okamžik jsme už věc si převzali vyloženě do naší režie a překvalifikovali to na podezření z vraždy.
Případ se řešil jako loupežná vražda a operativa pokračovala v prověřování taxikářova okolí. František byl rozvedený a žil se svou přítelkyní. Ta v současné době řešila spor o majetek s bývalým manželem, se kterým jí František pomáhal. I tohle bylo pro operativce další možnou verzí a důvodem k vraždě. Jednalo se totiž o velké peníze.
I tohle by třeba mohlo být nějaká stopa, že se někdo chce zbavit toho soka, protože on byl ten tahoun té parterky, která prostě chtěla nějaký ten majetek získat. Takže i nad tímhle jsme přemýšleli, samozřejmě jeho různé možné kšeftíky, jestli někde náhodou třeba někoho nepodved, někoho nějakým způsobem nepřevezl.
Po komunikaci s taxislužbou si operativci potvrdili, že opravdu v den zmizení nahlásil novou jízdu. Bylo to ale to poslední, co od něj taxikářská firma slyšela. Detektivové se tedy pokusili zjistit, kam vedla jeho poslední cesta.
Ten okruh cest byl vlastně v tu chvíli široký, když to vezmu, tak kdybychom zapíchli kružítko, udělali okruh 360 stupňů, tak prostě v okolí toho Žďáru to bylo v tu chvíli nedohledatelné. Kamerové záznamy, tak jak je známe dneska z těch různých měst a obcí, to vlastně v té době nefungovalo. Takže v tomhle to bylo náročnější.
Operativa zároveň stále pracovala na detailní analýze výpisu z taxametru. Mimo poslední jízdu auta, na kterou byla vystavena i nalezená účtenka, nebylo jasné, kde se taxík pohyboval mezi 10. a 11. hodinou večer.
V tu chvíli jsme si říkali, že nám to tak připadá, jak kdyby někde dojel s někým, ten dotyčný ho asi usmrtil, nebo něco se stalo, a to vozidlo jak kdyby popojilo zpátky, jak kdyby se vrátilo, v podstatě skoro stejnou vzdáleností, trošičku jinou cestou, kdy poslední úsek, který tam byl, tak byl 100-metrový. A to nám přesně vycházelo místo toho nálezu, jak když to vozidlo někde zajede, a poslední úsek za ten štěrk, kde bylo nalezený, takže nám to tak zhruba odpovídalo.
Dalším krokem bylo pátrání po zmizelých Františkových věcech. Po peněžence a nedostupném mobilním telefonu.
Spousta lidí ví, že taxikář u sebe hodně peněz nevozí, ale jsou i lidi, kteří si myslí, že taxikář vozí, já nevím, 10 tisíc. To v žádném případě by žádný taxikář neudělal.
V té peněžence, která taky zmizela, kromě nespecifikované částky peněz mohly být nějaké osobní doklady, poznámky, účtenky, něco možného, chyběl nám ten mobilní telefon, takže jsme se začali zajímat o tyhle věci. Po těch věcech jsme pátrali, zjistili jsme, jeho telefon se odmlčel, prostě nebylo možné dohledat. Po nějaké době ale jsme zjistili, že telefon je funkční. Zjistili jsme, že telefon má v držení mladík ze Slovenska, který pracuje ve Žďáře.
Operativci okamžitě vyrazili pátrat po mladém muži. Ten byl při jejich příchodu z celé situace překvapený a upřímně jim odpovídal na všechny otázky. Telefon si prý koupil od skupinky mladých mužů v obci na Havlíčkobrodsku. Obchod se měl uskutečnit 10. července, což bylo dva dny po Františkově zmizení.
Samozřejmě jsme si říkali takové, že nelže, ale absolutně nezávisle na něm jsme to prověřili a zjistili jsme, že se skutečně tohle setkání skupinky osob zakládá na pravdě, že tenhle, který mu měl tady tomu mladému Slovákovi telefon prodat, tam skutečně byl a telefon nabízel, takže nebyl důvod mu nevěřit. No a zjistili jsme, že tady s tímhle prodejcem telefonu tam byli ještě dva jeho kamarádi, z nichž jeden křestním jménem Kuba.
Operativcům se zatím podařilo vypátrat jen jednoho z kamarádů. a ten jim celý scénář prodeje telefonu potvrdil. Jeho známý prý opravdu mladému Slovákovi večer na párty mobilní telefon prodával. Nevěděl sice, odkud telefon byl, ale prodávající Jakub mu řekl, že právě dostal zakázku na vraždu jednoho muže a že za to dostane spoustu peněz.
Nám to do toho tak začalo nějakým způsobem zapadat. On říká, mně to přišlo, že se tak nějak jako chlubí, že dělají frajeřiny, prostě někde nějaký mobil. No, ale tady z tohohle kluka nám ještě vylezlo, že tenhle telefon, který byl prodaný tomu Slovákovi, měl patřit právě tomu Kubovi. A ten to dal kamarádovi, tomu našemu prodejci, který to prodal dál.
Kriminalisty v tu chvíli začal zajímat Jakub a odpověď na otázku, jak se k telefonu dostal.
Zháněli jsme prodejce mobilu a Kubu. Ani jeden z nich v tu chvíli nebyl. Státní zástupce nám dal souhlas s jejich zadržením, takže my jsme po nich intenzivně pátrali. No a toho prodejce mobilu jsme sehnali 21. července ve večerních hodinách na Pardubicku.
Překupníka mobilních telefonů okamžitě zadrželi a vzali ho rovnou na výslech. Snažil se spolupracovat a všechny informace, které zatím operativa měla, potvrdil. Přiznal se, že telefon mladému Slovákovi opravdu prodal, ale on sám ho odkoupil od Jakuba. Potkali se spolu v hospodě v Přibyslavi, kde se vychloubal, že zrovna měl výnosný kšeft a dostal za to nemalé peníze. Prodejce mu to nevěřil, ale mobil odkoupil a prodal dál.
Máme mu věřit, nemáme mu věřit. Jako měl v ruce věc, která patří nedávno zavražděnému, v tu chvíli ještě nenalezenému člověku. Každopádně ten Kuba nebyl. Kuba prostě nebyl, jeho telefon se odmlčel, rodina nevěděla nic, nikde se nám pohyboval. Takže tady tenhle náš prodejce mobilu, ještě jsme měli zadržení, než se nám podaří sehnat třeba i toho Kubu, aby se to nějakým způsobem rozčíslo, aby jsme se mohli nějak posunout, ale prostě to se nám nedařilo.
S nadějnou informací přišla Kubova rodina s tím, že se zmínil o cestě do Prahy. Podle informací operativy tam ale nikdy neodjel. Pohyboval se ve společnosti známých v okolí Žďáru. Když u někoho potřeboval zůstat přes noc, komunikoval pouze z telefonních automatů.
Jemu v tu dobu bylo necelých 20 let. Trvale bytem z obce kousek od Žďáru. No a už jako mladiství v roce 2008 se dopustil 3 loupežných přepadení na benzinkách. Používal k tomu zbraň, plynovou pistoli, teda kterou tu obsluhu ohrožoval. A on tenkrát za to dostal 1 rok nepodmíněně, i jako mladiství, za ty loupeže.
Z Jakuba se stal hlavní podezřelý. Bohužel už ale věděl, že po něm jde policie a snažil se schovat. Operativcům navíc práci neulehčovali ani jeho přátelé, kteří ho záměrně kryli. Pátrání se protahovalo a týmu Pavla Kubiše chybělo štěstí. Rozhodli se tedy pustit případ do médií a doufat, že se někdo ozve s novými informacemi.
Pustili jsme to s tím, že hledáme tuhle osobu a že je to v souvislosti s podezřením ze zločinu vraždy. Neřekli jsme, že je pachatel, ale že je to v této souvislosti.
Až teď se přístup kumpánů ze zločinecké partičky pomalu začal měnit. Přestávali mu totiž věřit.
On dokonce i některým kamarádům se snažil ještě vysvětlit, že byl svědkem vraždy, že nic neudělal, ale že prostě teď po něm jdou i ti vrazi a budou se ho snažit jako nepodlného svědka odstranit. Takže vymýšlel takovéhle teorie, které sděloval na dálku, sdělovali i rodině své. Ta rodina jeho logicky věřili tomu, nechtěli nevěřit.
Jakubovi dny ale byly sečteny. Jednoho dne zazvonil na jihlavské kriminálce telefon.
Byla neděle dopoledne a volal mě kolega z práce, že se mu ozvali příbuzní tady tohohle Jakuba, že Jakub přišel domů.
Po takové zprávě bylo potřeba okamžitě začít jednat. Pavel Kubiš tedy vzal kolegu a rozhodli se, že na místo rovnou vyjedou. Nevěděli ale, co mají čekat.
Oni nechtěli, aby tam přijeli malovaný auta té rodiny, tak jsme slíbili, že nebude žádná ostuda, že tam musíme přijet. Takže jsme tam šli sami dva, tak jsem měl pistoli v kapse, říkal jsem, co se bude dít. On spal, ho zbudili.
Jakub se nebránil, ale tvrdil, že o ničem neví, netuší, co se vlastně stalo a s vraždou nemá nic společného.
Ta rodina strašně věřila tomu, že on byl pouze svědkem něčeho. Strašně tomu jako věřili. Nikdo z té rodiny, už nevím, kdo to byl, když jsme odcházeli, říká, že to v těch médiích vypadalo, jak kdyby Kuba tu vraždu udělal, že doufá, že potom zveřejníme omluvu.
Detektivové si Jakuba odvezli a následoval výslech. Zpočátku si mladík stál za svým a stále opakoval, že jde o omyl a on rozhodně není vrahem. Čelit argumentům dobře připravené jihlavské kriminálky ale nedokázal. Netrvalo dlouho a Jakub s úlevou začal vyprávět, co se stalo.
Na něm bylo paradoxní jeho chování. To byl kluk urostlejší postavy, ale ne žádný ranář. Ale když mluvil nebo se vyjadřoval, to byl největší ťuňťa, takovej oči sklopený, nevýrazný, takovej strašně submisivní, jo, takovej úplně odevzdaný. No takže on zase tím svým odevzdaným způsobem začal popisovat, že teda přespával v té době na začátku července tam někde ve stanu, tam za tím žďasáckým učilištěm, vlastně nedaleko od toho, kde pak bylo odstavené to auto, že tam měl stan, že prostě nebyl doma, on se takhle toulal.
Osudný den, 8. července, se prý rozhodl zajít si na pizzu do vyhlášené restaurace v Polné. Neměl dost peněz na taxi a vydal se směrem na vlakové nádraží. Právě tam náhodou spatřil Františka v autě taxislužby.
Řekl, že si sedl za řidiče jako dozadu a že si tam sedl z důvodu, protože věděl, že nemá na zaplacení, že v Polné si nechá zastavit a uteče, aby ho nemohl chytit. No, v Polné si tam nechal zastavit kousek za nádražím a když zastavil auto, tak chtěl vyskočit a utíct, ale taxikář se otočil, chytil ho, začali se přetahovat a potom ho vytáhl z auta ven taxikář a při tom konfliktu ten Kuba tvrdí, že si vytáhl z kapsy nůž, který měl, otevřel ho, tím toho taxikáře bodnul do břicha a on, že zemřel.
Potom naložil mrtvé tělo na zadní sedačku, poškodil kabel taxikářské cedule na autě a svou oběť odvezl k obci Hrbov směrem k Rybníku.
Dovedete říct, co jste si myslel, když jste k tomu Rybníku s tím taxikářem na zadních sedadlech?
To už jsem si myslel, že si to... Mě jsem asi zabil.
Tomu Rybníku se přezdívá Gabčíkovo a tam z jedné strany toho Rybníka to tělo vytáhl, zaházel ho tam trávou a odjel tím autem do Žďáru, tam přemýšlel, kde ho zaparkuje, popojel až tam k tomu žďasáckému učilišti, tam se zastavil, přemýšlel, pak popojel těch 100 metrů za tu hromadu štěrku a tam auto nechal být, vzal klíčky, zahodil je a odešel.
Než místo opustil, ukradl z auta mobilní telefon, který později prodal prostřednictvím kamaráda, a peněženku s pouhými 3000 korun.
Takže věděli jsme, že máme vraha. Věděli jsme, že ti dva jeho kamarádi, s kterými jsme se bavili předtím, že v tom jsou teda skutečně nevinně, ale co jsme neměli, neměli jsme tělo.
Jakub stále rezignovaně spolupracoval. A rozhodl se Pavlu Kubišovi ukázat přesné místo u Rybníka, kde tělo schoval.
Je tohle místo, kam jste odvezl to tělo, taxikáře? Odvezl jste ho jakým vozem?
Škoda Felicie kombi.
Bylo to vozidlo taxislužby? Ano. Bylo to jeho vozidlo taxislužby?
Ano.
Takže je to tohle místo?
Ano.
Kudy jste ho tam táhl?
Tady.
Tudy, přes ty kameny? Dobře. Ukažte prosím rukou, kde by to tělo mělo zhruba ležet.
Tam.
Tady dozadu? Tady to tělo má ležet?
Ano.
Schovával jste ho něčím, přikryval jste ho něčím?
Ano.
Čím?
Tam byla ti roští a tak.
Tým kriminálky v tu chvíli přerušil prověrku výpovědi a operativa potvrdila, že v křoví pod naházeným roštím skutečně leží lidské tělo.
Bylo vidět, že postavou to odpovídá, našli jsme tam i boty, oblečení to odpovídalo, ale v tu chvíli potřebovali jsme jednoznačně ztotožnit a udělat i expertizu, jestli teda tohle je ten náš taxikář. Na místě soudní znalec to tělo prohlídl, konstatovali několik bodně řezných ran na různých částech těla, ale s ohledem na stav samozřejmě bylo potřeba provést co nejdřív soudní pitvu, takže tělo se odvezlo.
Genetická expertíza později potvrdila, že se opravdu jedná o Františka. Na těle bylo během pitvy nalezeno celkem 14 bodnořezných ran. 3 na pravé straně krku a ramene, 7 na hrudníku, 3 na pravé ruce a 1 na levé dlani. Soudní lékař jen potvrdil to, co bylo zřejmé. František se snažil bránit. Důležitá byla ale poranění na krku a rameni.
V tu chvíli jsme trošičku zbystřili, protože se nám to moc nezdálo a spíš by to odpovídalo útoku ze zadu. I podle těch bodněřezných kanálů, které byly zjištěny. Ten Kuba vypovídal, hájil si, že tu vraždu neplánoval, že to prostě vyšlo z té situace, že ho zabil, že ani neměl v úmyslu mu ty věci odcizit, že toho napadlo až potom, když přijel do Žďáru. Když to my jsme mu kladli za vinu, že si tu vraždu naplánoval, proto si sedl a v tom autě ze zadu na něj zaútočil.
Souboj se pak přemístil před auto, kde padla smrtící bodná rána přímo do srdce. František v tu chvíli padá mrtvý na zem. Motivem k vraždě tak od počátku mohly být peníze, což by znamenalo, že z případu by se najednou stala loupežná vražda, za kterou hrozilo až 20 let vězení. Týmu Pavla Kubiše ale stále chyběl důležitý důkaz. Vražedná zbraň. Jakub tvrdil, že jí cestou domů zahodil poblíž hřiště.
25.7.2010, 18.10, prověrka na místě u obce Níškov koupaliště. Prověrka výpovědi pana ***a, který zde měl odhodit zbraň, kterou zaútočil na taxikáře.
Vy jste šel pěšky a kde jste měl odhodit tu zbraň teda?
Tady někde.
Tady u tohohle, hřiště teda, jo?
Nevěděli jsme, jestli tomu věřit nebo ne. Každopádně dali jsme výzvu do rozhlasu, protože nikde jsme tam nic nenašli, tam, kde jsme to prohledávali. Skutečně přišla jedna starší paní a nůž nám donesla. Paní se celá třásla, protože když tam šla, viděla pěkný, pevný nůž, tak se ho vzala, doma ho očistila, nevím, jestli si s ní krájela chleba nebo cibuli, takže jsme ji museli uklidňovat, že nic neprovedla, že ní nikdo nic nevyčítá.
Jednalo se o jaký nůž teda?
Zavírací malej kapesník.
Jak dlouhá jim je být asi?
No, zavřenej byl asi takhle a odevřenej asi takhle.
Jakub potvrdil, že se opravdu jedná o nůž, se kterým zaútočil na taxikáře a vše znovu popsal v prověrce výpovědi.
Označil nám to místo, i kde došlo k té vraždě, to nám ukázal.
Zastavili jsme a on mě chytl za tričko, u ramena. Mm-hmm. Já jsem mu tulku chtěl hodit, on mě nechtěl pustit. Jsme se začali prát.
Ještě
v tom autě jsme se
prali. Jihlavská kriminálka měla jasno ve všech částech případu, až na motiv. Skutečně si Jakub vraždu naplánoval?
V té Polné jsme provedli nejdříve teda rekonstrukci, kdy nám ten Kuba předváděl, jak podle něj se to celé odehrálo a v zápěti jsme udělali vyšetřovací pokus, kde jsme zkoušeli ty jednotlivé způsoby útoku, možnosti útoku z toho vozidla.
Tady jste teda několikrát máchnul. Víte kolikrát?
Já nevím.
Kde spadl na zem?
Tady někde.
V podstatě jsme zjistili, že ten Kuba, kdyby chtěl, tak z toho auta bez problémů utekl. I soudní znalci konstatovali i s ohledem na nějaké krevní drobné stopy, které byly na opěrce v autě, že k útoku s nožem došlo s největší pravděpodobností již ve vozidle, že způsobení těch bodných ran na tom krku a rameni při tom konfliktu před vozidlem je sice teoreticky možné, ale jednalo by se o útok absolutně atypický a v daném případě vlastně nesmyslný.
I přesto všechno si Jakub stále trval na svém. Nakonec mu ale v prosinci 2010 krajský soud v Brně vyměřil 17,5 roku s tím, že případ označil jako plánovanou vraždu s loupežným úmyslem.
Což potom v únoru potvrdil i vrchní soud, protože ten Jakub se proti tomu odvolal, jak proti trestu, tak proti té vině. A co bylo pro nás dobré, že ten vrchní soud v Olomouci potom výslovně v tom odůvodnění rozsudku vyzdvihl to provedení toho vyšetřovacího pokusu jako zásadního důkazu vyvracející tu obhajobu toho Jakuba. Byl to takový případ, bylo to prostě 18 dní nervů, jak to dopadne, jak moc se na něm podepsala ta rodina, vlastně nefunkční, jako jo. Vím, že potom ta jeho rodina to strašně těžce nesla, že se s tím odmítali smířit, že furt říkali, že on to neudělal, pak že u toho nebyl sám, že pouze jsme vinu někoho hodili na něj. Ta babička to těžce nesla, poslala mě jednou takový dopis někdy před Vánoci, nevím, jestli to byl ten rok 2011 nebo 2012, až takový skoro výhružný, jo, ale člověk v tom cítil to zoufalství prostě té rodiny.